саат 7 ООДО таңкы азаттык. Саламатсыздарбы? Алдагы алгачкы 1 сааттык берүүбүздүн кыскача мазмуну. Манас ава майданында транзиттик борбор түзүү тууралуу келишим апта окуясы түрмөгүндө. Борбор Азияда ушул аптада орун алган окуялар жана жараяндардын тизмеси. Кайда жана кимдин капчыгына Орусиядан алынган 300 миллион долларын асыя, транзиттик борбор үчүн АКШ берүүчү каражаттар кайда жумшалат? Музыкалык талант тагдыры, өлкөдө жана дүйнөдө өнүгүп жаткан соңку окуялар, булардын баардыгына сиздер таңкы азаттыктын алгачкы 1 саатында күбө болосуздар. Таңкы азаттыкты Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кыз алып баруудамын. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөр алдында ала тоо жаңылыктар менен тааныштырабыз. Микрофондо Эленора Бейшенбек кызы.
Расмий Москва Манас ава майданында транзиттик борбордун түзүлүшүнө каршы эмес. Кыргыз президентинин басмасөз кызматынын билдиришинче, Орус мамлекет башчысы Дмитрий Медведев транзиттик база түзүү тууралуу Кыргыз АКШ өкмөттөрүнүн келишимин жактады. Бул чечимди Кыргызстандын эгемендүү укугу деп белгиледи. АКШнын транзиттик борборун түзүү тууралуу чечимди айрым саясий партиялар, кээ бир президенттик талапкерлер сынга алган. Мындай келишим кыргыз орус алакаларына ажырма алып келет деп айтып чыгышкан. Хасан Сулаймановдун абактан болушуп кетишине байланыштуу маселени прокуратура иликтейт. Бул тууралуу баш прокуратуранын өкүлү 26 июнда парламент депутаттарына билдирди. Ак жол фракциясынын мүчөсү Бегалы Наргузиевдин азаттыкка билдиришинче, жагы өткөн жыйында Жогорку соттун төрайымы Жаңыл Алиева 2006 жылы кармалган Сулаймановго алгач террорчулукка тиешеси бар деген айыпталганын билдирди. Бирок тергөө маалында прокуратура улуттар арасында от жагууга аракет кылгандыгы үчүн деп күнөлөп, иш сотко өткөн. Кечээ парламент 23 июнда Жалал Абадта коопсуздук кызматынын атайын операциясынын маалында өлтүрүлгөн Хасан Сулаймановдун 2 жыл мурун эркиндикке чыгып кетишине байланыштуу маселени жабык талкуулады. Алмазбек Атамбаев Лейлекте Темир Сариев тоңдо шайлоочулар менен жолугушууларды өткөрдү. Бийкен элдик кыймылдан азаттыкка кабарлангандай, оппозициянын бирдиктүү талапкери Алмазбек Атамбаев 26 июнда Баткендин Лейлек районун кыдырды. Ал эми Ак Шумгар партиясынан президенттикке талапкер Темир Сариев тоң райондогу шайлоочулар менен жолугушту. Жалгыз аял талапкер Токтай Мүмөтәлиева да Ысык Көлдө болду. Президенттикке талапкери Курманбек Бакиев болсо чүйлүк шайлоочулар менен жолугушту. Ноокат окуясына айыпталгандар кечирим суроого мажбурланып жатат. Бул тууралуу Акыйкатчы институтунун алдындагы коргоочулар кеңеши билдирүү таратты. Алардын маалымдашынча, ноокат окуясы боюнча айыпталып, азыр Жалал Абадта абакта отурган Разматулла Эрдошовду жана Музафар Тешебаевди кечээ күнөөсүн мойнуна алып, мамлекеттен кечирим суроого мажбурлашкан, экөө тең баш тартышкан. Адвокат Дилбар Камчиева Эрдошовдун үйүнө барып, 70 жаштагы каттанбаган апасына мазмунун тааныштырбай туруп, кечирим катка кол койдуруп алган. Эрдошовдун жакындары апасынын сабатсызыгынан улам бул кол коюлган документ далил боло албастыгын билдирип жатат, дейт укук коргоочулар кеңеши. Адвокат Дилбар Камчиева укук коргоочулардын мындай айыптары негизсиз экенин азаттыкка билдирди. Эрдошовдун үйүнө анын бир тууган эже жездеси менен чогуу барып, алардын өтүнүчү боюнча катка кол койдурганын айтты. Бүгүн Ирандын Кыргызстандагы элчилигинин алдында укук коргоочулар нааразылык иш чара өткөрүшөт. Бул тууралуу жарандар коррупцияга каршы коомдук уюмдун жетекчиси Төлөкан Исмаилова азаттыкка билдирди. Анын айтымында ала тоо укук коргоочулар Иранда шайлоонун бурмаланышына нааразы болуп көчөгө чыккан тынч элге каршы күч колдонгон бийликтин аракетин айыпташмакчы. 12 июнда Иранда президенттик шайлоо болуп, азыркы мамлекет башчы Махмуд Ахмадинежад добуштардын 60%-ын алып жеңүүчү аталган. Шайлоо жыйынтыгына нааразы болгон 10 миңдеген адамдар көчөгө чыгышкан эле.
Кыргызстанда орун алган жаңылыктар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Эми эл аралык турмуштагы орчундуу кабарларга назар салыңыздар. АКШ президенти Барак Обама расмий Тегеран Ирандагы 12 июндагы президенттик шайлоонун бурмалангандыгына нааразы болгон атуулдардын чыгууларын ырайымсыз түрдө жазалаганын 26 июнда кескин сынга алды. Ак Үйдө Германиянын канцлери Ангела Меркель айы менен жума күнү биргелеше өткөргөн маалымат жыйында президент Обама мындай деп айтты. Канцлер Меркель жана мен Ирандагы өз атуулдарына каршы зомбулук көрсөткөн соңку окуяларды эч кабыл алууга болбойт деп бирдей ишенебиз. Биз Иран өкмөтүн эл аралык принциптерди сактоого чакырабыз, деди Барак Обама мырза. Кече чоң сейиске кирген мамлекеттердин тышкы иштер министрлери расмий Тегеранды Ирандагы зомбулук аракеттерди тез арада токтотууга жана шайлоо жыйынтыгы элдин чыныгы каалоосу чагылдырылгандай болушуна жетишүүгө чакырып билдирүү каалаган болчу. Бирок расмий Тегерандын өкүлү эскичил диниятчылардын бири Ахмад Хатами тескерисинче нааразылык кылгандардын жетекчилерин эч аеосуз түрдө эң катаал жазага тартууга үндөдү. Ирандын сакчылар кеңеши болсо 12-июндагы шайлоону 1979-жылдан берки доордогу эң таза өнөктүк катары баалап, олуттуу добуш бурмалоолор орун алган жок деп чыкты. Добуш санак маалында учурдагы президент Махмуд Ахмадинежаддын пайдасына ири бурмалоолор болду деп нааразыланып, Тегеранда жана башка шаарларда көчөгө чыккандар менен тартип коргоо күчтөрүнүн ортосундагы кагылышуулардан бери дегенде 20 киши өмүрүнөн айрылганын Ирандын өкмөттүк маалымат каражаттары баяндаган болчу. Ооғанстандын байтакты шаары Кабулдун чордонунда кече 10,000 деген киши чогулуп, Ооган президенти Хамид Карзайга колдоосун билдиришти. 20-августка белгиленген президенттик шайлоо алдында Ооган лидерине колдоо билдирүү үчүн стадионго 30,000 жакын киши чогулганын Карзайдын шайлоо өнөктүгүнөн кабарлашты. Карзайдын батыш өлкөлөрү колдогон өкмөтү үчүн бул шайлоо олуттуу сыноо болмокчу. АКШ бул өлкөдөгү жана Пакистандагы коопсуздук кырдаалын чыңдоону өзүнүн тышкы саясатынын күн тартибинин башкы бөлүгү деп жарыялаган. Үстүбүздөгү жай мезгилинде расмий Вашингтон Ооганстанга улам кошумча аскер күчүн жиберүүдө. Журналисттерди коргоо комитетинин маалыматына ылайык, Иранда 12-июнда өткөн президенттик шайлоодон кийин болжол менен 40 журналист камакка алынды. Комитет тараткан билдирүүдө оппозициянын лидери Мир Хусейн Мусавинин Каламех Сабс гезитинин 25 кызматкери да камалган. Шайлоодон кийинки нааразылык акцияларын чагылдырганы үчүн камакка алынган журналисттердин көбү ирандыктар болгону менен алардын арасында чет өлкөлүк кабарчылар да бар. Маселен, Washington Times басылмасы үчүн иштеген бир грек журналист да убактылуу абакта отурат. Кечээ Багдаддын борборунда унаага орнотулган бомбанын жарылуусунан бери дегенде 13 киши наот болуп, 50 жакыны жараат алды. Полициянын кабарлашынча, бомба мотоциклдерди саткан базардын ичиндеги бир мотоциклге жашырылган экен. Шаршемби күнү Багдаддын садыр бөлүгүндө бомбанын жарылуусунан 70 ашуун киши мерт кеткен. Бул ири кол салуулар Ирактын армиясы өз алдынча коопсуздукту сактай алабы деген суроолорду жаратууда. 3 күндөн кийин америкалык жоокерлер Ирактын бардык шаарларынан чыгарылары белгиленген. Дүйнө коомчулугу поп-музыка жылдызы Майкл Джексон өлүмүнө кайгырууда. Америкалык даңазалуу ырчы 50 жаштагы Майкл Джексондун талантын баалагандар маркумдун Лос-Анжелестеги үйүн жанында жана ал көз жумган ооруканада чогулушту. Франциянын маданият министри Фредерик Миттеран Майкл Джексонду ааламдык жылдыз деп атап, анын аты Мэрилин Монро, Джеймс Дин жана Элвис Преслинин катарында турат деп айтты. Майкл Джексон менен кызматташып келген музыкант жана продюсер Куинси Джонс бул күтүүсүз кайгылуу кабарга алигиче ишене албай турганын айтты. Белгилүү ырчы Мадонна дүйнө улуу адамдардын бирин жоготту, бирок анын музыкасы түбөлүккө жашай берет деп билдирди. Майкл Джексон өлүмүнө байланыштуу көңүл айткан белгилүү адамдар жана саясатчылардын катарында Түштүк Африканын мурдагы президенти Нелсон Мандела, Битлз тобунун мурдагы ырчысы Пол Маккартни да бар. Майкл Джексон 50 жашында 25-июнда жүрөк оорусунан улам дүйнө салды. 26-июнда дүйнө жүзү боюнча баңгизатка каршы күрөш күнү белгиленди. Бул күнү Кытай бийлиги баңгиге байланыштуу кылмыш үчүн айыптуу табылып, өлүм жазасына өкүм кылынган 20 кишиге карата жогорку өкүмдү жүзөгө ашырганын өкмөттүк Синхуа кабар агенттиги маалымдады. Башка дагы жүздөгөн кытайлыктар баңгизат кылмышына байланыштуу сот жообуна тартылууда. Кечээ Бириккен Улуттар Уюмунун сүрөнчүлүгү астында баңгизат кылмыштарына каршы эл аралык күн өткөрүлдү. Анын башкы мүдөсү баңгизат кылмыштарынын, анын ичинде мыйзамсыз баңгизат соодасынын коркунучу жана азап тозогу тууралуу коомчулукка кеңири маалымдоо болуп саналат. Ушул саат карата соңку эл аралык окуялардын айрымдары менен ушундай. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги дарегибизден таба аласыздар. Ал эми биздин дарегибиз Азаттык чекит KG. Эми аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Мира Аманбаева.
Аба ырайын маалымдоо борборунун шашылыш билдирүүсү боюнча 28-30 июнда тынымсыз жааган жамгырга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу аймактарында жана тоо этектеринде сел жүрүшү мүмкүн. Бүгүн 27-июнда Кыргызстанда ала булут каптап турат, Чүй жана Ысык Көл облустарында кыска мөөнөттө жамгыр жаайт. Абанын температурасы Чүй облусунда 29-34 даража ысык, Талас аймагында 27-32 даража ысык болот. Баткен өрөнүндө 22-31 даража ысык, Ош, Жалал Абад облустарында 30-35 даража ысык болот. Ысык Көл аймагында 20-25 даража ысык, Нарын өрөнүндө 22-27 даража ысык болот. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, жамгыр жаабайт. Абанын температурасы 30-32 даража ысык болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Сиздер таң казаттык тууп жатасыздар. Аны Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кыз алып барудамын. Өтүп бараткан аптадагы негизги окуя Кыргызстан менен АКШ өкмөттөрүнүн Манасава майданында транзиттик борбор түзүү тууралуу келишими жана бул документтин жогорку кеңеште ратификацияланышы болду. Кыргызстан коммунисттер фракциясы бул келишимге каршы экенин билдирип, америкалыктар менен кызматташууга каршы экендигин айтышты. Апта окуясы түрмөгүн кабарчыбыз Аманбек Дилденбай даярдады.
22 июнда Кыргыз өкмөтү менен АКШ өкмөтү Манасава майданында транзиттик логистикалык борбор түзүү тууралуу келишимге кол коюп, бул келишимди шейшемби күнү Жогорку Кеңештин тийиштүү комитеттери карап, 25 июнда парламенттин пленардык отурумунда аталган келишим ратификацияланды. Бул документ жөнүндө депутаттарга маалымат берген Тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаев, жаңы келишим боюнча америкалыктар Манастын ижара акысын 60 миллион доллар төлөй тургандыгын, жалпысынан Кыргызстанга келе турган акчанын суммасын 178 миллион доллар болорун белгиледи. Анын айтымында негизинен бул келишимге кол коюуга өлкөнүн коопсуздугу, Пакистан менен Ооганстандагы кырдаалдын курчушу дагы түрткү берген. Келишимди талкууда социал-демократтар фракциясы министрге бир катар жүйөлүү суроолорду берип, келишимде көрсөтүлгөн транзиттик борбордун персоналдарынын дипломаттык макамы боюнча маселени да көтөрүштү. Кадырбек Сарбаев эки тараптуу келишимде АКШнын транзиттик борбордун персоналдары 1961 жылы кол коюлган Вена конвенциясына ылайык дипломаттык макамга ээ деп жазылып турганы менен, алар транзиттик объектилерде жүргөндө гана ээ болушарын айтты.
Вот статус административно-технического персонала предоставляется. И в соглашении прописано, что этот статус предоставляется...
Аларга административно-техникалык персоналдын макамы гана берилди. Келишимде жазылып турат. Бул макамга алар Кыргызстан менен макулдашкан транзиттик объекттерде же алар кызматына байланыштуу жүрүүчү аймактарда гана ээ боло алышат.
То есть места, где они будут пребывать по долгу службы.
Транзиттик борбордун персоналдарына берилген макам, алардын жоопкерчилиги тууралуу маселени депутат Дамира Ниязалиева көтөрүп чыкты.
Например, по статье 8 правительство Кыргызстана разрешает правительству США осуществлять уголовную юрисдикцию над персоналом.
АКШ менен жаңы келишим түзүп жатканда бизди канааттандырбаган маселелердин баары каралышы керек эле. Мисалы, 8-ші беренеде Кыргыз өкмөтү АКШ өкмөтүнө персоналды кылмыш жообуна тартууга уруксат берет. Эгер дагы бир жолу ушундай жагымсыз окуя болуп, америкалык персонал кыргызстандык жаранды өлтүрүп койсо, биз айыптуу адамды жоопко тарта албайбыз. Атүгүл бул маселени карай да албайбыз. Бирок жакшы билесиздер, мурдагы келишимде денонсациялоонун негизги талаптарынын бири так ушул болгон.
А ведь эта норма была одним из главных аргументов денонсации.
Ал эми коммунисттер фракциясынын башчысы Исхак Масалиев транзиттик келишимге каршы экенин белгилеп, бул келишимге байланыштуу документке Кыргызстан коммунисттери добуш бербестигин айтты.
Сөзсүз чыгарыш керек. Эч кандай себептүү болбой чыгарып кетиш керек. Биз авиабаза боюнча позициябыз өзгөрүлбөйт.
Исхак Масалиев эки өкмөттүн келишимине Кыргызстандан тышкы иштер министри, ал эми Америкадан элчи кол койгонун айыптады. Тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаев болсо америкалыктар менен сүйлөшүүлөр 16-17 июнда болуп, эки тарап бир пикирге келишип, 22 июнда келишимге кол коюлганын, кыргыз тараптан келишимге тышкы иштер министри катары өзү, АКШ тараптан Кошмо Штаттардын Кыргызстандагы элчиси Гюфеллер мырза кол койгону эл аралык нормаларга жооп берерин айтты. Ал эми Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Исмаил Исаков Манасава майданында транзиттик логистикалык борбор түзүү боюнча келишим өлкөнүн коопсуздугу үчүн абдан пайдалуу деп эсептейт.
Бул жерде маселе биз өтө чоң карашыбыз керек. Себеби дегенде бул маселе түздөн түз биринчи мөөнөттө Кыргызстандын жана ошо региондо сактап калуу үчүн коопсуздугуна байланышкан. Бул базанын мурунку жайланышын баары билишет. Эл аралык терроризмге каршы Афганистандагы акыбалдар жакшы болгонго чейин деп макулдукту берген болчу да, ошондуктан бүгүнкү мындай акыбалдарды карап көрсөк, Пакистандагы, Афганистандагы, ошол эле Орто Азиядагы, кече жакында болгон Анжан, Канават, кечээки эле болгон Жалалабадды карасак, биринчи мөөнөттө бул коопсуздугубузду сактоого мындай түздөн түз байланышкан. Ошону менен бирге албетте экономикага дагы чоң мындай таасирин тийгизип пайдасын бере турган менин оюмча келишим болуп жатат. Себеби дегенде азыр транзиттик жүктөрдү ташуу борбору дегенден кийин албетте жүктөрдүн ташуу көбөйгөндөн кийин бул жерде америкалыктар ошол центрди чоңойтконго аракет кылат. Бул жерден дагы көп мындай экономикалык жагдайда пайданы Кыргызстан табат.
Деди Исмаил Исаков, Манасова базасын калтыруу боюнча өтүнүч менен Ооган президенти Хамид Карзай өлкө башчысы Курманбек Бакиевке кат жолдогон. Кыргыз өкмөтү менен Кошмо Штаттардын өкмөтүнүн ортосундагы сүйлөшүүлөр АКШ президенти Барак Обаманын Курманбек Бакиевке жазган катынан кийин күч алды. Белгилүү болгондой, Барак Обаманын каты президент Бакиевке 11 июнда тапшырылган. Андан кийин база боюнча сүйлөшүүлөр Ооганстандын президенти Хамид Карзай менен президент Курманбек Бакиевтин 16 июнда Орусиянын Екатеринбург шаарындагы жолугушуусунда өттү. Анда Ооган президенти Ооганстандагы кырдаалды жөнгөрүүгө Манас аба майданын пайдаланууга уруксат берүүнү өтүнгөн. Ошентип, Жогорку Кеңеш 25 июнда Кыргызстан менен АКШ өкмөттөрүнүн Манас аба майданында транзиттик борбор түзүү тууралуу келишимин ратификациялады. Орусиянын бир катар басылмалары кыргыз бийлиги база боюнча 180 даражага бурулуп, эки жүздүү саясат жүргүзүп жатат деп дагы чыгышты. Ал эми орус президенти Дмитрий Медведев терроризмге каршы эл аралык коалиция күчтөрүнүн транзит борборун Манас аэропортунда түзүү жөнүндө Кыргызстан менен АКШнын ортосундагы макулдашууну жактырган кыргызстандык парламенттин чечимине көз карашын билдирди. Мына, кыргыздар да ушундай чечим кабыл алышты. Менин оюмча, мындай жагдай терроризмге каршы күрөшкө багытталган жалпы ишке пайда алып келет, деди Медведев. Буга чейин Манас аэропортунда АКШнын транзиттик борборун түзүү тууралуу кыргыз өкмөтүнүн чечимин айрым саясий партиялар, кээ бир президенттик талапкерлер сынга алып, бул чечим Орусия менен Кыргызстандын ортосундагы мамиленин суушуна алып келет деп айтып чыгышкан. Айрым талдоочулар болсо, кыргыз бийлиги Манас базасын чыгаруу боюнча мурда чечим чыгарып, эми кайра жаңы келишимге макул болушун туруктуу саясаттын жоктугу катары баалашып, өлкөнүн эл аралык аброюн түшүрүп жатат деген көз караштарын билдиришкен. Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков:
эми бул жерде чынын айтканда Кыргызстан өзүнүн аброюн эл аралык деңгээлде абдан кетирип койгонда, кетирип коюп, азыр эми ошону оңогонго аракет кылып, мындай жакшынакай шарт түзүп, ушул келишимди аягына чейин чыкса кээде оңоп кетет. Бирок ошону менен бирге Кыргызстан өзүнүн эки жүздүүлүк дүйнөдөгү акыбалдарды мындай так баалай албай, тактай албаган өлкө катары таанытып койду.
Президент Курманбек Бакиев 3 февралда Москва шаарында орус бийлиги менен жолугушуудан кийин маалымат жыйынында кыргыз өкмөтү Манас аба майданынан АКШнын аскер базасын чыгаруу тууралуу чечим кабыл алганын жарыялаган. Үстүбүздөгү жылдын 19 февралында болсо Жогорку Кеңеш Манас аба базасынан коалициялык күчтөр боюнча келишимди жокко чыгарып, базаны чыгаруу тууралуу жарлыкка президент 20 февралда кол койгон. Бул маселе боюнча парламентте кызуу талкуу болуп, Ак жол фракциясынын депутаттары дээрлик бардыгы АКШнын базасын тез арада чыгарып жиберүү керек деп парламент трибунасынан айтып чыгышкан. 19 февралда депутат Турдукан Жумабекова:
Америка Кошмо Штаттарынын аскер базасынын өлкөбүздүн чегинен чыгарылышы бул эки өлкөнүн ортосундагы достукка эч кандай бир өзүнүн терс таасирин тийгизбейт деп айтып кетет элем. Бул кабыл алынган чечим мамлекеттин өкмөтүнүн чечими, бул элдин мүдөөсүн туура түшүнгөндүк болуп турат. Бүгүнкү күндө бул биз дагы бир эл менен бирге болгондукту белгилеп турабыз, ошонун бир далили деп эсептешибиз керек
деп элдин атынан күйүп жанса, ал эми ак жолчу Ибрагим Жунусов минткен эле:
ушул авиабазанын Кыргызстандан чыгышы менен биздин мамлекетибиз өзүнү эгемендүү мамлекет катары өзүн көрсөтө алды. Бул авиабаза кирип атканда Афганистанга туруктуу жакшы мамлекетти куруп берүү жөнүндө, терроризмге каршы күрөшүү жөнүндө келген. Бүгүнкү күндө Афганистанда өзүнүн өкмөтү жакшы иштеп атат, өзүнүн президенти бар. Ал жердеги бүгүнкү күндө бул колдонун кереги деле жок деп ойлойм. Ошондуктан бүгүнкү күндө ушул авиабазанын Кыргызстандан чыгып кетиши өтө туура.
Рахмат. Сөз талкуучу депутат Абдраимова.
Рахмат. Урматтуу кесиптештер, биринчиден элди самолет жүргүнчүлөрүн тейлөөдө көптөгөн тоскоолдуктар түздү. Экинчиден самолеттордун учуп конуу учурунда кагылышып кетүү авариялык абалдын түзүлүшү сыяктуу оор көрүнүштөргө алып келбей койгон жок. Үчүнчүдөн аскер учкучтарынын ашыкча ченемдеги жүрүш турушу жергиликтүү элге зыян келтиргени белгилүү. Булар америкалык аскер учкучтарынын автомобиль жол кырсыгын жасаганы, адамдардын ден соолугуна коркунуч келгени, аэропортто иштеген адамдарды себепсиз эле атып салуу фактылары. Төртүнчүдөн Манас эл аралык аэропорту согуштук аба аскер күчтөрүн же согуштук самолетторду тейлөөгө такыр ылайык эместиги оор экологиялык коркунучтарга алып келе баштаган.
19 февралда Жогорку Кеңеш Манас аба базасынан коалициялык күчтөр боюнча келишимди жокко чыгарып, 78 депутат добуш берген. Ошентип, бейшемби күнү жогорку кеңеште Манас аба майданында транзиттик борбор түзүү тууралуу келишимди ратификациялоого парламенттин 75 депутаты добуш берди. Ак жолчу депутаттардын бардыгы өкмөттүн жаңы келишимин колдоду. Парламенттеги бийликчил фракциянын туруктуу көз карашынын жоктугунан эл арасында ак жолдун кадыр баркы кетти, дейт коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Исмаил Исаков.
Ак жолдун принциби бар беле, ак жолдун принциби жок болгон. Аларда караны ак деп айтканга, акты кара деп айтканга булар дая турбайбы. Мына ошол негизинен ушу кетирген аброюн кечээки башка сүйлөгөнүн, бүгүн башка сүйлөгөнүн эл көрүп иренжип, ушундай да парламент болобу, жок дегенде бир принципте турбайбы деген сөздөрдү көп айтып, мына Кыргызстандын ичиндеги президенттин авторитетин кеткен да ушундай болуп атпайбы? Ошондуктан булардын принциптери жоктугун дал жолу көрсөтүп атат.
Деди Исмаил Исаков. Кадырман угармандар, сиздер өтүп бараткан аптадагы негизги окуяга байланыштуу даярдалган программаны уктуңуздар. Бул берүүдө Манас эл аралык аба майданынан транзиттик ташуулар борбору тууралуу жана аны менен байланышкан кандайдыр бир объекттер жана кыймылсыз мүлктүн түрлөрү жөнүндө Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен АКШнын өкмөтүнүн ортосундагы макулдашууну ратификациялоо маселеси боюнча кененирээк кеп козгодук. Берүүнү мен Аманбек Тилденбай алып бардым. Ободон кайрадан жолугушканча сак саламатта болуңуздар.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар, аны мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Урматтуу угармандар, эми Борбор Азияда ушул аптада орун алган окуялар жана жарыяндар тууралуу түрмөктү сунуш кылабыз. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн Айнура Жекше кызы даярдады.
Казакстандын парламенти шаршембиде маалымат жана коммуникациялар жөнүндөгү мыйзамга алымча кошумча киргизүүнү колдоп добуш берди. Бул жумада Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев жана өзбек лидери Ислам Каримовдун бийликке келгенине 20 жыл толду. Апта соңунда Түркмөнстанда маданият жана искусство ишмерлеринин күнү белгиленүүдө. Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө ушундай темаларга кайрылабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Адегенде болсо аймактагы айрым кабарларга токтолобуз. Казакстандын парламенти шаршембиде маалымат жана коммуникациялар жөнүндөгү мыйзамга алымча кошумча киргизүүнү колдоп добуш берди. Документ эми президенттин кол коюусуна жөнөтүлмөкчү. Мыйзамга ылайык бардык интернет маалымат булактары, блог, форум, чаттар салттык маалымат каражаттарынын катарына киргизилет. Өзгөртүүлөр бийликтерге вебсайттарды жабуу, алардын ээлерин өлкө ичинде же сыртында жайгашпасын сотко берүүгө укук берет. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму президент Назарбаевди мыйзамга кол койбоо үндөдү. Казакстан уюмга эмки жылы төрагалык кылмакчы. Казак президенти Нурсултан Назарбаев Евроатлантикалык шериктештик кеңешинин 3-чү форумуна катышкан жок. Жыйын 25 июнда Астанада өттү. Президенттин англис тилиндеги кайрылуусун Казакстандын өкмөт башчысы Марат Тажин окуп берди. Кеңешке НАТОнун мүчөлөрү менен тынчтык үчүн шериктештик долбооруна камтылган өлкөлөр бардыгы болуп 50 мамлекет кирет. Ал саясий жана коопсуздук маселелер боюнча консультация жүргүзүүнү көздөйт. НАТОнун мындай деңгээлдеги форуму мурдагы советтик аймакта биринчи ирет уюштурулду. Түркмөнстандын тышкы иштер министри Рашид Мередов АКШда 3 күндүк сапар менен болду. Ал Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон жана бир катар башка расмий адамдар менен кездешти. Министр ошондой эле инвестиция тартуу максатында ири мунай компанияларынын жетекчилери менен жолугушмак. Визиттин алдында укук коргоочулар Вашингтонду Түркмөнстандагы адам укуктары маселесин козгоого үндөп келишкен. Бирок жолугушууларда ал маселенин сөз кылынып кылынбаганы белгисиз. Шейшембиде Душанбеде салафилердин лидери деп шектелген адам милиция тарабынан кармалды. Эшони Сироджиддин жана анын 40 жолдоочусу Тажик башкалаасындагы мечиттердин биринде кармалып кеткени кабарланууда. Сироджиддиндин жубайы Сайфура азаттыктын тажик кызматына билдиргенине караганда, күйөөсү салафилердин же жетекчиси же жолдоочусу эмес, аны менен кошо эки баласы камакка алынды. Январда Тажикстандын жогорку соту сунилердин агымы болгон салафилердин кыймылы экстремисттик деп ага тыюу салган. Түркмөнстан туткундардын жакындары менен көрүшүп туруу эрежелерин күчөттү. Абакта отурган тууганы менен жолугушуу үчүн адегенде облус борборуна барып атайын уруксат алуу керек. Мындай чараны киргизүү максаты түшүнүксүз калууда. Казахстан Набуко долбоорна катышпайт. Энергетика министринин орун басары Асет Магауовдун айтымында Казахстандын газ запастары долбоорго катышуу үчүн жетиштүү эмес. Куур Борбор Азиянын жаратылыш газын Түркия аркылуу Европага ташыйт деп болжолдонууда. Долбоор газды Европага Россияны кыйгап өтчү жолдор менен жеткирүүнү көздөйт. Набуко Еврошаркет менен АКШнын колдоосуна ээ болгон. Магауов Казахстан Каспий кууруна жана Кытай менен түзүлгөн долбоорлорго артыкчылык берет деди. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Казак президенти Нурсултан Назарбаевди маалымат жана коммуникация жөнүндөгү мыйзамга киргизилген түзөтүүлөр тууралуу мыйзамга кол койбоого чакырды. Уюмдун маалымат каражаттарынын эркиндиги боюнча өкүлү Миклош Хараштинин катында жаңы мыйзам долбоору сөз эркиндигин чектеши ыктымал деп айтылат. Уюм Казак өкмөтүнүн өтүнүчү боюнча сунушталган алымча кошумчаларды экспертизасынан өткөргөн. Хараштинин айтымында долбоор өлкөнүн уюмдун алдында алган милдеттенмелерине жана эл аралык нормаларга каршы келет. Атап айтканда, форум, блог жана чаттарды салттуу маалымат каражаттарына теңөө, жарандардын электрондук булактарды пайдалануу укугун чектейт. Президент мыйзамга вето койсо, бул өлкө уюмга төрагалык кылардын алдында басма сөз эркиндигин камсыздоо чөйрөсүндө өз милдеттенмелерин аткарууга даяр деген ишара катары кабыл алынар эле, дейт Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлү. Анын алдында Казак өкмөтүнө журналисттерди коргоо эл аралык комитети да кайрылган. Европа жана Борбор Азия боюнча координатор Нина Агнянова Азаттыктын казак кызматына берген интервьюсунда буларга токтолду.
A restrictive bill that will equate all internet content and communication with regular mass.
Казакстан парламенти 24 июнда кабыл алган мыйзам долбоору Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун төрагалык вазыйпасын бир нече айдан кийин аткарууга камынып жаткан өлкө үчүн туура эмес кадам болуп калды. Казакстандагы адам укуктары жана басма сөз эркиндиги үчүн бул артка жылууга барабар. Президент Нурсултан Назарбаевди мыйзам долбооруна вето коюуга чечкиндүү түрдө чакырабыз.
Human rights record and press freedom record. And we strongly urge President Nazarbayev to veto it.
Шаршембиде парламенттин төмөнкү палатасы Сенат сунуш кылган алымча кошумчаларды жактырган күнү Казакстандын бир катар эркин журналисттери Алматыда тынч акция өткөрүштү. Бул тууралуу Азаттыктын кабарчысы Маншук Асауттай айтып берет.
Азат партиясынын жетекчиси Болот Абылев журналисттер күнүнө орай калалык акимчиликтен эре митинг өткөзүүгө уруксат ала алмагандан кийин осындай жабайы жыйын өткөзүүгө мажбур болгондуктарын айтат. Максат элдеги тәуелсиз журналистиканын жагдайына коом менен бийликтин назарын аудартуу. Бийлик менен диалогко чыгуу аракети эч натыйжа бермеген соң, эндигиде коомдон көмөк сурайбыз дейт ал. Ал өз сөзүндө келген жүрчүлүктө тәуелсиз журналистика төңүрөгүндө калыпташкан жагдайга бейжай карамоодо сураган эт.
Если закроют независимые газеты, завтра вообще нечего будет читать. Если закроют интернет, мы вообще картинку мира потеряем. Мы будем смотреть хабар и читать Казправду. Мы этого не хотим, мы это проходили.
Казахстандагы сөз бостандыгын баклайтын адил сөз корунун президенти Тамара Калеева сөз бостандыгы адамга тән түйсүктөрдүн бири экендигин эске салат. Бүгүндө жабылып калган Ташарган газетинин бас окурманы Ермурат Бапи Казахстандагы журналистиканы экиге бөлүп карау керектигин айтат.
Казак тилиндеги журналистика, казак тилиндеги басмасөз бул коомдогу әлеуметтик, турмуштук проблемалардын барын айтады. Зар жылап, зар эңиреп жатат барын. Бирок алардын жалпы жазуу саясатында басылымдардын онда саясий тургудагы такырып жок. Элдеги коомдогу мереждер, проблемалардын баарлыгына бийликтин кинал экенин, элдеги саясий режимдин кинал экенин айтпайт. Өз өнүн билдирип жаткан санаулуу гана газеттер, асесе орус тилдеги газеттер алардын көбү элдеги саясий режимдин аракеттерине каршы саясий тургуда жазып жаткан газет жок. Басылым жок. Мине осы газет аз гана болгондан кийин муну бийликтин тарапынан кысым да көп, кудалоо да көп, соттоо да көп, атуу да, асуу да көп.
Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Маншук Асаутай.
Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Бул жумада Борбор Азиянын эки жетекчисинин бийликке келгенине 20 жыл толду. Чөлкөмдүн эң бай өлкөсү болгон Казакстанда президент Нурсултан Назарбаев мындан 20 жыл илгери 89-жу жылдын 22 июнунда Казакстан коммунисттик партиясынын биринчи катчысы болуп шайланган. Кетпес канына казактардын пикири эки ача. Айрымдар үчүн ал эркиндиктерди жана демократияны тебелеген диктатор. Бирок көпчүлүк аны кененчилик турмуштун жана стабилдүүлүктүн кепилдөөчүсү деп билишет. Жаңы Жусуп Жан баяндайт.
19 жаштагы Айдар турмушунда бир гана президентти билет. Нурсултан Назарбаев бийликке ал туулардан бир жыл мурда келген. Айдар ата-энесиндей эле президенттин да алмашпаганын бейкам жашоонун кепили деп билет. Саясатка кызыкпаган жигит университетти бүтүрсө аз дегенде $350 айлык алып, шашпай магистрдик окуусун улантмакчы.
по поводу экономики, развития, очень большие сдвиги по сравнению с другими странами. Уровень жизни также он гораздо вырос.
Экономикага өнүктүрүүгө келгенде биздин өлкө региондогу башка мамлекеттерден алдыда турат. Жашоо деңгээли кыйла жогору, билим берүү жакшырды, экономикалык жана иш табуу мүмкүнчүлүктөрү бизде бир топ өйдө, дейт ал. Айдар өңдөнгө миллиондогон жаштарга Назарбаев Борбор Азиянын башка бир да өлкөсүндө болуп көрбөгөн турмуш деңгээлин жана туруктуулукту камсыздай алды. Ошол эле мезгилде башка казактар Назарбаевди бийлигин бардык жолдор менен сактап калууга ниеттенген диктатор деп эсептешет. Алар Назарбаевдин саясий түйлүктүүлүгү өлкөдө коррупциянын, тууганчылыктын терең тамыр жайышына алып келгенин, ал эми каяш айткан журналисттер же көз карандысы саясатчылар соттолуп, токмоктолуп, же киши колдуу болуп көзү тазаланып келатканын айтышат. Казакстандык оппозиция дагы саясатчы Петер Своек азаттыктын казак кызматына билдиргендей, Назарбаев бүт өлкөнү өзүнүн чакан чөйрөсүнө баш ийдирди.
Парламента или там суда, прокуратуры.
Казакстанда бир да көз карандысыз институт жок. Парламент, соттор, прокуратура, өкмөт бир гана адамдын айтканы менен болот. Казакстандын саясий системасынын келечеги өтө бүдөмүк, бул өтө тынчсыздантат. Ал эми көз карандысыз журналист Сергей Дуанов белгилегендей, Назарбаев кандай шайлоодо болсо да оңой эле жеңип чыгат.
Притом как строится сегодня выборы, как строится агитационная работа.
Шайлоолор кандай өткөрүлүп, үгүт насаат машинасы кандай иштээрин, коомдук пикирди кандай каалаган жагына бураарын эске алганда, Назарбаев шайлоо болсо азыр дегенде 60-70% добуш алат.
Жаңы Жусупжан баяндады. Нурсултан Назарбаев сыңары эле Ислам Каримов Өзбекстанды 20 жылдан бери башкарып келатат. 91 жылы эгемен Өзбекстандын президенти болуп шайланган Каримовдун репрессивдүү режими өз өлкөсүнө гана эмес, бүтүндөй Борбор Азия аймагына таасир тийгизүүдө. Өзбектер журт башы деп атаган Каримов тээтеги 90-жылдардын башында эле Советтик Өзбекстандын президенттигине шайланардын алдында өлкөнү кантип башкаруу керектигин мындайча түшүндүргөн.
Эгерде
мени эртең президент кылып шайласаңар, анда парламентти таркатуу укугум болушу керек. Ошондо гана акыркы сөз мага таандык болмокчу. Азыр болсо мен силерден айырмаланбаймын. 71 жаштагы Каримов Самарканд шаарында туулган. Ал СССРдин кулашынан кийин бийликте калып, жаңы саясий режим кура алган Борбор Азиядагы эки лидердин бири. Ал эки ирет референдум аркылуу кызмат мөөнөтүн узартып, конституцияда каралган чектөөгө карабай 2007 жылы 3-чү мөөнөткө президенттикке шайланды. Өзбек лидери маал-маалы менен калган жетекчилиги асылып, акыл үйрөткөндү же мазактаганды жакшы көрөт. 95 жылы Каримов Назарбаевди конституцияны улам-улам өзгөртө берет. Элге көчөлөргө чыгып өз оюн билдирүүгө уруксат берилбейт деп сындаганы бар. Бир нече жылдан кийин ал академик башкарган өлкөнүн байкуш эли Өзбекстандан нан сатып алууга мажбур деп Аскар Акаевдин короосуна таш ыргыткан. Эркин Европа Азаттык радиосунун өзбек кызматы Каримов менен советтик мезгилде иштешкен айрым лидерлер менен байланышты. Грузиянын экс-президенти Эдуард Шеварднадзенин айтымында 20 жыл илгери ал Каримов менен дос мамиледе болчу. Бирок Анжиян окуялары менен Роза инкылабы тууралуу сөз кылып жатып, Шеварднадзе Каримов өз элинин коопсуздугун эстен чыгарып койгон деди.
Чтобы не пролить кровь, у меня не было другого пути.
Кан төгүүнүн алдын алуу үчүн менин башка тандоом калган жок. Же кан төгүлмөк, же мен кызматтан кетишим керек эле. Анжиян окуяларына болсо тарых баасын берер.
Биз до сих пор в отставке. С этим должны разобраться историки.
Каримовдун саламаттыгы анча жакшы эмес деген айым кептер көптөн бери айтылып жүрөт. Мындан уламбы кээ бир аналитиктер журт башынын ордуна ким келет? Каримов бийликтен кеткенден кийин өлкө бөлүнүп жарылууга туш болушу ыктымал деген кооптонууларын ортого салышууда. Апта ичинде берүүсүн улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Апта соңунда Түркмөнстанда маданият жана искусство ишмерлеринин күнү белгиленүүдө. Бул күн былтыртан бери кайрадан майрамдалып келатат.
Ага карата Лайли Меджинун операсынын бетачары болду. Түркмөнстандык жазуучу Кудайберди Халыев операнын жанданышы, маданият күнүнүн кайра киргизилиши колдоого арзыйт дейт. Түркмөнстандын мурдагы президенти маркум Сапармурат Ниязовдун тушунда өлкөдө операга тыюу салынган, билим берүү системасы талкаланган, илимдер академиясы жабылган.
Оол билен Ниязов бир нече саз куралларыны
Оволу Ниязов бир нече музыкалык аспапка, атап айтканда пианино чалууга тыюу салган. Фортепиано концерттери токтотулду. Ал фортепиано улуттук маданиятыбызга, менталитетибизге коошпойт дечү. Анан Ниязов опера жана балет театрын жапты. 1940 жылы ачылган театр Зухра жана Тахир, Лайли Меджнун өңдүү бир катар белгилүү опералардан тышкары дүйнөлүк классикалык чыгармалар. Алсак Верди, Россини, Чайковскийдин опера жана балеттерин коюп келген. Өзгөчө Бородиндин «Князь Игорь» операсын белгилейт элем. Бул абдан татаал чыгарма, ага көп адам катышат. Балеттик бөлүктөрү бар. Партияларды аткаруу үчүн тенор, сопранолор керек.
Сеслер керек, тенор керек, сопрано керек, лирик сопранолор керек.
Опера жана балет театры жабылгандан кийин улуттук консерватория жалаң фольклордук музыка менен бийге адистешкен артисттерди даярдап калды. Алар негизинен бийлик уюштурган майрам салтанаттарда түркмөн башыны даңазалаган ыр композицияларды аткарышчу. Ал эми классикалык же популярдуу музыканы жазган жана аны аткарган ырчылар жумушсуз калышты. Көптөрү башка өлкөлөргө кетүүгө мажбур болду. Эски композиторлордун көбү болсо дүйнөдөн өтүп кетти.
Чары Нуримов дияр. Ол кыргыз халкы үчүн бир балет жазып берди. Ол герой.
Чары Нуримов деген композиторду кыргыздар билет болушу керек. Ал Чолпонбек Түлөбердиев жөнүндө Өлбөс деген балеттин музыкасын жазган. Композитор 90-жылдары бир симфонияны жараткан эле. Ошондо түркмөн классикасынын доору ушуну менен бүттү деп айтылган эле. Нуримов дүйнөдөн кайтты. Түркмөнстандын эски гимнин автору Вели Мухадов дарыланууга каражат таппай көз жумду. Эң өкүнүчтүүсү СССРдин социалисттик эмгегинин баатыры Мухадовду жерге коюуга 7-8 киши эле гана келген. Аткаруучулардын көбү болсо Россияга кетишти. Алсак Саратовдун опера балет театрынын башкы дирижеру, бир катар ырчылары түркмөндөр. Бизде бир опера ырчысы бар эле. Үнү жана таланты үчүн аны түркмөн Шаляпини деп аташчу. Жан багыш үчүн ал православ чиркөөсүндөгү корго кирүүгө аргасыз болду.
Шаляпини дейдилер. Ол рус церквинде барып церковный айдымлары айт.
Ушуну менен Борбор Азия апта ичинде берүүсүн аяктайбыз. Аны бүгүн Айнура Жекши кызы алып барды.
Күн алгыңыздан таң казаттык жаңырууда алдыдагы жарым саатта сиздер Кыргызстандын каржы базарын жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын төрагасы Юруслан Тойчубеков менен маекте. Музыкалык талант тагдыр түрмөгүнөн кыл кыякчы Залина Касымованын чыгармачылыгы тууралуу маалыматты уга аласыздар. Азаттык күн алгысы менен бирге болуңуздар. Бул таң казаттык аны Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Кыргызстандын каржы базарын жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын төрагасы Юруслан Тойчубеков азаттык күн алгысына маек куруп, мунай баасынын көтөрүлүшү каржы каатчылыктын жел аргысы эмес. Ал эми кыргыз газ ишканасынын акцияларын Орусиянын Газпром компаниясы сатып ала турган болсо, бизге коңшулар мурдагыдай үстөмдүк кыла алышпарын айтты. Өз сөзүндө Юруслан Тойчубеков Орусиядан алынган 300 миллион долларына сыя транзиттик борбор үчүн АКШ берүүчү каражаттардын баары мамлекеттик бюджетке кетерин айтты. Юруслан Тойчубеков менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешкен.
Юруслан мырза, айтсаңыз, мына акыркы жылдары жалпы дүйнөдө каржылык каатчылык өкүм сүрүп турган учур Кыргызстандагы азыр көптүр башынан кечиргендей, мындан ары коркунуч жокпу бизге?
Ну, биринчиден болсо кээ бир багыт боюнча Кыргызстан иштеп атат, кээ бир багыттар боюнча биздин Кыргызстанда баштала элек. Мына ушуга байланыштуу бүткүл дүйнөлүк финансылык кризис бизге азыраак таасир этти. Бүгүнкү күнү биз болсо анализдеп көрүп, анан кийин ушул кризиске карата өзүбүздүн чараларыбыз боюнча көп багыт боюнча ишти баштап атабыз. Мисалы, жана чет мамлекетте эмнеден баштады? Биринчиден ипотекалык кризис. Бизде Кыргызстанда баалуу кагаздар чыгарылган эмес. Ошон үчүн бизге бул анча таасир эткен эмес. Экинчиден, чет мамлекетте дериватив деп коет, бул болсо баалуу кагаздар чыгарылып, алардын негизи жок болчу да. Бизде да андай кагаз кагаздар чыгарылган эмес. Аны ошого карата ага да бизди таасир эткен эмес. Бирок мунун ары болбош үчүн мына бүгүн болсо мамлекеттик кызмат боюнча жаңы закондор кабыл алынган жатат. Ошого карата Америкада чогулганда, Лондондо чогулганда 23 мамлекет бир жыйынтыкка келди. Мунугудай бүгүнкү күнү трансконтинентальный компаниялар болуп аткандан кийин чет мамлекеттерде доллар, фунт стерлинг, юань, рубль жана башка валюталар жүрүп аткандан кийин көзөмөл бир эле мамлекет эмес, бүт дүйнө боюнча көзөмөл жүргүзүш керек. Ошого карата көзөмөл жасаган уюмдарды абдан күчөтүш керек деп. Мына ошого карата бүгүн ушул закон кабыл алынып атат. Биз ошол закон кабыл алынса, анда мунугудай тескери таасирин тийгизе турган көрүнүштөр болбойт деп эсептеймин. Экинчи жагынан жанагы биздин бүгүнкү күнү келечекте өнүгүш үчүн эмне керек? Биринчиден биз болсо баалуу кагаздар боюнча жаңы законду мына бүгүн дагы карап атабыз. Ошол закон боюнча биз болсо мусулмандык принциптерде иштеген баалуу кагаздарды колдоп атабыз. Экинчиден ипотека кагаздарын бирок камсыз негизи бар болгондой кылып. Үчүнчү жагынан болсо жанагы муниципалдык баалуу кагаздарды, адан тышкары болсо борбордук депозитарий жана ушундай толук механизмди иштеп чыгайлы деп атабыз. Менин оюмча ошолор иштеп чыгылгандан кийин бүт баары өз калыбына келип жакшы иштеп кетерге көзүбүз жетип турат да.
Мына сиз айтсаңыз, акыркы убактарда дүйнөлүк рынокто мунайдын баасы кымбаттап баштады. Азыркы учурда ошол чеки мунайдын баасы бир баррели $70 ашты да. Мунун арты менен күйүүчү майдагы кымбаттап баштады. Мына Кыргызстанда эле өзүңүз байкагансыз, 1 сом, 1.5 сомго кымбаттады. Бул ошол кризистин бир жел аркысы эмеспи?
Бул болсо мындай болбоду. Жанагы көп нерсе биз байкап атканда, айрыкча мына мунайга келсек, бүт дүйнөдө анын чыгаруучу мүмкүнчүлүктөр азайып калбады. Аны ошого карата азыр болсо жана баз өйдө көтөрүлгөнү, бул болсо чыгарып атканда өзүнүн ошол орган чыгаш азын баасы болуш керек да. Тиги дүйнөлүк эксперттер боюнча $60-90 чейин бир баррелиге ошондо туура болот дейт. Эми ошого барып токтойт болуш керек. Бул аны ошого карата жана бизде күйүүчү майлар, бензин, солярка барып туруп өз калыбына барып токтойт го дейм.
Мына акыркы Екатеринбургда өткөн жанагы саммитте, өзгөчө БРИК саммитинде ушул аймакта жаңы акча бирдигин киргизүү боюнча ушуга сиздин пикириңиз кандай? Партиялык деңгээлде Кыргызстан эгер ага кошулса утушуп алат.
Биринчиден жанагы бүгүнкү күнү бүткүл дүйнөлүк валюта болуп доллар, фунт стерлинг, евро анан юаньды кошулуп атат деп айтса жаңылбайбыз. Аны ошого карата ага дагы бир 4-5 валюта кошулуш керек го. Бирок Медведевдин сунушу боюнча эл аралык валюта фондунун чыгарган сертификаттары бүгүнкү күнү өзүнүн күчүн алып барып атат. Анан кийин жанагы ортодо эксперттердин айтуусу боюнча бир 7-8 валюта болот го. Вот Америка тарап өзүнчө жана испан тилинде сүйлөгөн мамлекеттер өзүнчө, анан жанагы биздин ШОСТун ортосундагы же жана Евразиястыкы өзүнчө, анан кийин Япониянын тегерегинде юань өзүнчө. Мындай болуш керек. Мындай болуш керек, себеби биз бул жерден чыкканда эле өзүбүздүн сомубуз менен эч жерге бара албай жатпайбызбы? Анан дагы кээ бир кезде айтып коебуз, биздин сом Орто Азияда өзүнчө доллар сыяктуу деп. Бирок Кыргызстандан чыккандан кийин аны эч ким кабыл албайт, жанагы эч ким ага көңүл бурбайт. Бирок ошо менен бирге биздин валютанын мунагудай туруктуу болуп турганы биздин экономиканын өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө ылайык болуп атат. Биздин мүмкүнчүлүк өйдө көтөрүлгөн сайын валютанын мүмкүнчүлүгү да өйдө көтөрүлөт го деген ой бар да.
Кыргыз газды дагы бир ушу кандайдыр бир проценттеги акциясын ошол Газпромго сатуу жагы каралып атат. Эгерде Газпром кыргыз газга ээ болсо, анда биз кандайча утуша алабыз?
Биринчиден жанагы Газпромдун ишин анализдеп көргөндө дүйнөдөгү эң арзан ушуларды колдоп атат. Күйүүчү майдын анан газдын баасы. Анан ошого карата кээ бир кезде мындай болуп атпайбы? Кип кичинекей дүйнөлүк же Евразиястын масштабында карасак, биздин кыргыз газ абдан кичинекей уюм, бирок ошого аны болсо тээлеп аткан, жетекчилик кылып аткан көп кызматкерлер иштеп атат ал жерде. Экинчиден ошол барып туруп бирөө менен сүйлөшөйүн десе көбү сүйлөшпөйт. Себеби жанагы азыраак эле көлөмдө газ алып атпайбы, жана азыраак көлөмдө мунай алып атат. Анын ошого карата чоңураак корпорациялар болсо өзүлөрүнүн ички баалары болот. Анын ошого карата биз мисалы Россиянын ички баа боюнча азыр болсо бензин, соляркада алып атсак, анан кийин жалпы СНГ, Евразия боюнча Газпром саясат жүргүзүп атпайбы? Мисалы түркмендердин газын алып, өзбектердин газын алып, эми ошого биз кошулсак анда ал болсо жалпы саясат жүргүзөт. Ошондо өзбектерде, тажиктерде, казактарда бизге диктовка кылбайт эле да.
Демек мурдагыдай кыштын кыраан чилдесинде болуп коет деп Өзбекстан тараптан чочулуу болбойт.
И жана мунайды өзүңөр көрбөдүңөрбү? Бүгүнкү күнү мисалы мен жанагы жакында жанагы Орусияга, анан кийин Израилге барып келдим. Алардын күйүүчү майдын баасы биздикине бир нече өйдө. Ошого карата биз дагы ушундай саясатта кармап турганы туура деп эсептеймин.
Сиз айтсаңыз, мына быйылкы жылы Кыргызстан үчүн тыштан келген акча дагы бир кирешелүү болду да. Мен айтайын дегеним, Орусиядан биз 300 миллион долларды окууга чейин алдык. Ал эми мына Америкадан дагы 170 миллион тегерегиндеги доллар келе турган болуп турат да. Бул акча кайсы тармакка жумшалса эл үчүн, өлкө үчүн бир пайдалуу болмок?
Ну, биринчиден мунун ичинде көбү бюджетке барат. Вот, бюджет аркылуу болсо коюлган өзүбүздүн максаттарыбыз бар. Мисалы, камбар атаны салып атабыз. Вот ошо жакка кетиш керек. Адан тышкары болсо жана айыл чарбаны колдоо. Вот, бюджет аркылуу кредит берип атпайбызбы? Ошого жумшалат. Адан тышкары биз жардам бере турган, көтөрө турган көп багыттары болуп атпайбы? Мисалы, жанагы тоолуу райондорубуз бар, сел алып кеткен райондорубуз бар, аэропортту реконструкциялоо, ошолорго кетет го. Вот, адан тышкары жана биздин өнүгүү фондубуз түзүлүп атпайбы? Ошол аркылуу бир 100 жакын проекттер бар. Бул болсо өнүгүү өстүрө турган. Ошолорго да көп жумшалат го. Менин оюмча бул туура саясат, анын багыттары бар, жогорку кеңеш бекиткен, бюджетти бекиткенде ушу толугураак алсак, анда толугураак жибергенге мүмкүнчүлүк болот.
Мына кечээки эле келишимде айтылгандай, Америка менен Кыргызстан өнүгүү фондун түзүп атат, 20 миллион доллар түшөт деп айтпадыбы? Бул фонд
бул болсо, жок, жанагы өнүгүү фонду болуп атканда бизде ар түрдүү америкалык уюмдар иштеп атпайбы? Алар болсо биздин көп фермерлерге жанагы бизге керектүү багыттарды иштеп атпайбы? Жана USAID иштеп атканда алар мисалы жанагы биздин финансы рынокту өнүккөнгө жардам берди, технология алып келип берди, программа алып келип берди. Вот, андан тышкары жанагы көп сыр завод чыгарганга, жаңы технология алып келгенге, мына ошондой нерселерге да жумшалат.
Руслан мырза, сизге чоң рахмат.
Кыргызстандын каржы базарын жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын төрагасы Руслан Тойчубеков менен Замира Кожубаева маектешкен.
Урматтуу угарманда, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Эми Азаттык уналгысынын жергиликтүү шериктери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап уга аласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошту Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост, Next уналгылары, Кызыл Кыяда Роял уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы. Кайталайбыз, Азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, Окей, Роял, Салам, LW уналгыларынын толкунунда кармап угаласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азия сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз Азаттык чекит KG. Кайталайбыз, дарегибиз Азаттык чекит KG. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар.
Кадырман угармандар, эми кезек Талант тагдыр аттуу музыкалык түрмөгүздө. Анын бүгүнкү мейманы Кыргыз улуттук филармониясынын Карамолдо Орозов атындагы академиялык эл аспаптар оркестринин 23 жаштагы кылкыякчысы Залина Касымова. Анын чыгармачылыгы, жетишкен ийгиликтери менен кабарчыбыз Балбай Алагушев тааныштырат.
Залина Касымова 23 жашта. Ал ойносо оюнга, күлсө күлкүгө той болгон күлгүн курактын аралыгында Бишкектеги Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектепти, Улуттук консерваториянын эл аспаптар кафедрасынын 4 кылдуу прима кыякты артыкчылык диплом менен бүтүрөт. Азыр болсо консерваториянын аспирантурасында окуйт. Бир эле мезгилде филармониянын Карамолдо Орозов атындагы эл аспаптар оркестринде устат шакирт борборунда иштейт. Залина 1996 жылдан тартып республикада, Астанада, Тайванда, Ашхабадда, Швейцарияда, Францияда жана башка чет өлкөлөрдө өткөн сынактарга, эл аралык фестивалдарга такай катышып, баш байгелерди жеңип келүүдө. Жаш кылгыякчы Теңир Тоо өмүр топтору менен 10 ашык чет өлкөлөрдө гастролдо болуп, байыркы аспаптын ар кандай маңыздагы күйлөрүн тартуулоду. Тек гана кыргыздардын эркектери тарткан жана тартып жүрүшкөн кылгыякты кандайча тартып калганы жөнүндө ал.
Мен бул кылгыяк аспабын тандап калган себеби бул менин атамдын чоң таасири деп ойлойм. Себеби менин атам кичинекей кезимен бери комузда чертип аккордеон тартып калат. Жаш кезимен баштап эле угуп чоңойдум да. Угуп чоңоюп анан ошондон көп таасирлендим. Төртүнчү класска келгенде мени атам Мукаша Драйв атындагы атайын музыкалык мектебин алып барып ошол жерде кабыл алуусу жүрүп атыптыр да. Анан дароо эле кирип анан кабыл алынып калдым. Кабыл алынып ушул кылгыяк аспабына бөлүнүп анан негизи мурун мен угуп жүргөм кыякты. Анан бирок мындай жанынан көрө элек болчумун да. Анан көрүп аябай таң калып, сүйүнүп анан ошентип окуп калдым. Менин ошо кылгыяк боюнча устатым Бакыт Чытырбаев, ал бизге ошо мектепке келип кыяк тартып берип, анан аябай кызыктым да, аябай кызыгып, үнүнө суктанып, ушу тембрине ушундай эки кылдуу кыяктан ушундай үн чыгаарына аябай таң калып, андан ары да кызыгып, анан ошентип жакшы көрүп аябай үйрөнүп калдым да.
Эми Залинайым, алгачкы жолу тарткан күйүңдү угармандарга тартуулап койсом.
Анда сиздерге Саид Бекмуратовдун ошо Топ жылкы деген күйсүн тартып берейин. Бул күү негизи биздин кыргыз эли аттын кулагы менен өсүп, ошо аттын үстүндө дайыма жүрүп жашоосун баары тең ат менен байланыштуу болгондуктан ошо Саид Бекмуратов Топ жылкы деген атайын кыргыздарга күй чыгарыптыр. Ошол күйсүн тартып берейин.
Алеми Залина аккуунун учушун, канаттарынын кагышын, сайраганын, басканын элестеткен аккуу аттуу күйсүн кылгыягында мындайча тартты.
Зәлінайым, мұна қылғияқтан башқадағы қырғыздың музыкалық аспаптарында ойнайсың бұ?
Ола ойнайым. Мен ұшы қылғияқ аспауын ұстат Шакир Борборында үйреніп оқып жүрген мезгілді. Ұшы қылғияқ менен қатары темір осқомызда, ұшында өлі жығач осқомызда ойнағанды үйреніп қалдымды. Ұстатым болса, Арқыл Қасаболотов. Азыр мен сіздерге ұшы темір осқомыздан біздің бұрылча чоң әнеуістің селкіншек деген күйісін атқарып берейін.
Еміз Алинайым, жыға чоғыз қомызда қайсыл күйіні қағып бересін?
Мен азыр атқара тұрған күй, бұл елдік күй күкік. Бұл күй, негізі шо жаз менен жайды чықырып келген, шо күкік менен байланышты олады кен. Күкіктің, шо жана күкік деп сайрағаны, ошан бардығы тен бұл күйді чағылдырылатты. Салы шо қырғыз елі жаздың келішін, шо күкіктің күкік деп, күкік деп сайрағаны менен біліп, білішікенде ошол күйіні азыр атқартырын.
Зәлінайым, чет өлкөлөрдө гастролду болуп жүрөсүңбү?
Ола болдум. Мен ошо Устат Шакир Борборуна келгенден бери Теңиртоо фольклордук ансамблине кошулуп кирип калдым. Ошол менен бирге биз көптөгөн өлкөлөргө гастролдоп жүрөбүз. Мисалы үчүн Париждин ошо эң кыйын дүйнөлүк музей болгон Луврда өз үстүн өнөрүбүздү көрсөттүк. Ошондой эле Швейцарияда, Голландия, Бельгия, аябай көп Европада негизи аябай көп гастролдоп жүрөбүз.
Зарынайым, гастролдордо концерт берип жүргөндө кыргыздын күйлөрүн чет өлкөлүктөр кандай кабыл алышат?
Негизи ал жакта, башка жакта чет өлкөдө кабыл алышы өтө жогору деп айтам. Себеби мисалы бизде кылгыякты, ошо өзүбүздүн кыргыздын аспаптарын кыргыз эли өтө барктабай, мындай көтөрбөйт да, өтө түшүнө бербейт. Ал эми чет өлкөдө болсо тескерисинче аларда ушундай таң калуу менен, ушундай кызыгуу менен суктанып болушат. Биз да мисалы аткарып берип ошончолук жүрөгүбүз толот да алардын угушунан, алардын ошо кабыл алышынан. Мисалы концерт берип бүткөндөн кийин да аягында келип аябай суктанып көптөгөн суроолорду берип, бул деген эмне деген аспаптар деп сурап, ушундай кызыгуу да салыштыруу өтө күчтүү да.
Залинаем, өзүңдөй болгон кыргыз жаштарынын бүгүнкү күндө улуттук аспаптарга, күйлөргө болгон кызыгуулары кандай?
Бүгүнкү күндө азыркы жаштардын биздин ошо кыргыздын аспаптарына кызыгуулары өтө төмөн деп эсептейм. Себеби мисалы мен курактуу эле жаштар, мен өзүмдүн башыман өткөн да, себеби концерттерде чыгып жүргөндө кээ бирөө келип сурашат да, бул эмне деген аспап деп, өзүлөрү өмүрүндө биринчи жолу көрүп, кыргыз эле балдар кыздар ушинтип келип таң калышат, бул эмне скрипкабы же эмне деген аспаптар деп да ушинтип салыштыргандар болот да. Мен андайларга абдан таң калам, ушу кыргыз болуп туруп өзүбүздүн аспабыбызды кантип билбейт деп ушинтип айтам да. Кээ бирөөнү ошентип бетине эле айтып, ушуну кантип билбейсиңер деп да кээ бирде шылыңдап да койгон убактым болгон да. Анан азыркы жаштарга айтат элем, негизи мисалы бизде азыр эстрада деп жүрөт, мен андай поп музыканы угуп, рок музыканы угуп дегендей, аны батыштын ырларын ырдап бийлерин бийлеп дегендей. Анан бизде ал ырлар угула берет, ырдала берет, бирок ал ыр менен чет өлкөгө эч жака чыга алышпайт. Мисалы чет жака барганда ал ырдын баркы жок, себеби биздин аткаруучулар аны ошол деңгээлде аткара алышпайт. Бир эле фонограмма жаза алма,
биздин ал кыргыздын
музыкасы болбогондон кийин башка жерде кыргыздын гана музыкасын угат. Биз кыргыз болуп эмне менен кыргыз боло алабыз? Биз өзүбүздүн кыргыздын аспаптары менен, тили менен, өзүбүздүн салт өнөрлөрүбүз менен башка өлкөгө барып кыргыз экенибизди көрсөтүп далилдей алабыз.
Жаш шайыр Залина Касымова менен баардашкан, мен Балбай Алаушев, Бишкек Азаттык.
Урматтуу угармандар, мына ушуну менен таң казаттыктын алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Биздин үн алгы берүүлөр жана интернеттеги материалдарыбыз тууралуу смс аркылуу пикириңизди билдириңиз келсе, анда смс катыңызды 0772-00-1769 номурлуу телефонубузга жибериңиз. Кайталайм, смс үчүн телефон дарегибиз 0772-00-1769. Берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Биз менен бирге болуңуздар, себеби азаттык үн алгысынын экинчи сааттык берүүсү мына азыр саналуу секунд тардан кийин башталат.